წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები. ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, მიყვარს მე ლევან ბერძენიშვილს. დღეს მყავს სტუმარი კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლის CSM-ის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი სალომე გიორგაძე. შესანიშნავი ადამიანი გახლავთ, რომელთან ერთად ჩვენ გამოვიყენებთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია ქართული. ამ რუბრიკაში დღეს ჩვენ გამიხილავთ სოფლიოს ყველაზე უფრო ცნობილ ქართველ პერსონაჟს. ამავე დროს შეთავსებით ის არის სოფლიოს ყველაზე უფრო ცნობილი ქალი პერსონაჟი. ასევე ქართველობა და ქალობა ძალიან სერიოზულად ამ სოფლიოსთვის ერთმანეთთან გადაჭრილი. ეს გახლავთ ავტორი ევრიპიდე, მისი გენიალური პიესა მედეა და მისი სამი რეპლიკა, რომელსაც დღეს განვიხილოთ. ამ სამიდან ორი ქართულია, ერთი გახლავთ ხარატიშვილის დაწერილი, მართალია გერმანულად, მაგრამ ქართველი ქალის მიერ დაწერილი და ნინო ხარატიშვილის ეს ნაწარმო ქართული თარგმანითაა წარმოდგენილი. მეორე ქართველი მწერალი გახლავთ, ლაშა ბუღაძე და მისი მედეა. ერთი კი ამ ქართველებში შემოგვეპარა ჩვენი ახლობელი ხალხის ბერძნების წარმომადგენელი და მას განსაკუთრებული მედეა აქვს დაწერილი, მაგრამ ისიც შეგვიძლია ფლორატისის ეს მედეა შეგვიძლია გავიყვანოთ ქართულებში. რამდენადაც პერსონაჟი არის ქართველი და მედეაზეა ბოლოსდროულს. აი ამ სამ მედეაზე ვილაპარაკებთ, მოგონთ არ გამოგვივა მარტო სამზე ლაპარაკი, ფაქტობრივად ვილაპარაკეთ ოთხ მედეაზე. პირველ წყაროზე, რომელიც ევრიპიდემ მოიფიქრა და შექმნა მითოსიდან გააკეთა, და იმ სამზე, რომელიც ყველანი ერთად ერთ წიგში არის გამოცემული. და ჩემი პირველი შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად თანამედროვეა მედეა ამ ნაწარმოებებში? როგორ დაწერეს ამ ადამიანებმა? ის ძველი მედეა დაწერეს თუ რაღაც ახალ მედეაზე ალაპარაკი? რომელ საუკუნეში ხდება მოქმედება სინამდვილეში და რა სიმდიდრე არის მოკლედ? წარმოადგინეთ, რომ რეკლამას უკეთებ და აბა მითხარით, ეს ლითია კარგი ეს მედეები.
გამარჯობა, მოგესალმებით და მოგესალმებით მაყურებელს. ვფიქრობ, რომ სამივე მედეა, წარმოადგენენ სამივე ნაწარმოები, არის თავისებურად უნიკალური და განსხვავებული და გამორჩეული. თანაც ცოტა რაღაცით წააგავს ერთმანეთს იმ კუთხით, რომ თანამედროვე მედეას სახე დაგვანახეს მწერლებმა. და ვფიქრობ, რომ ეს თანამედროვე გამოწვევები, რასაც დღეს კიდევ ქალები რაღაცნაირად მიმდინარე დროს ეჩეხებიან, ეს კარგად არის გამოტანილი სამივე ნაწარმოებში. და თითქოს ის 25 საუკუნის წინანდელი პრობლემაც დღეს რაღაცნაირად კიდევ უდგათ ქალებს წინ. და გარკვეულწილად ეს ინტერპრეტაციები, რაც არის მოცემული, რაღაცნაირად ეხმიანება და თანაუგრძნობს ევრიპიდესაც და თვითონ პერსონაჟ მედეასაც და აგრეთვე ახლ ლებური კუთხითაც გვანახებს ამ პერსონაჟს.
იცით, ახლა თქვენ თქვით 25 საუკუნე, აქ იცით კაცმან უთქვას კიდევ უფრო რთულადაა საქმე. მედეას რომ ამბობ, ჩვენ რას გულისხმობთ? უპირველეს ყოვლისა გულისხმობთ ისტორიულ ხანაში არსებულ შესაძლო პიროვნებას, არა მითოსულს, არამედ ნამდვილს და მის დროს. მედეას დრო ეს არის 13 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვა, სულ ცოტა. იმიტომ რომ ძან იველის ანგარიშო არგონავტების ლაშქრობა არის ამასთან დაკავშირებული და არგონავტების შვილები არიან ტროის ომის მონაწილეები. ტროის ომი არის 14 საუკუნის დასაწყისი, ძველი წელთაღრიცხვის შესაბამისად მედეა გამოდის 13 საუკუნეს, სულ ცოტა. იმიტომ რომ მამები შვილებს უფროსები არიან ერთი თაობით მაინც. მითოსში შეიძლება 5 თაობითაც იყვნენ უფროსი და 20 თაობითაც. ასე რომ მედეა სულ ცოტა 13 საუკუნე და შეიძლება 17 საუკუნისაც იყოს ძველი წელთაღრიცხვა. ასე რომ მედეაზე ლაპარაკი იგულისხმება ძველი წელთაღრიცხვის 14 საუკუნე ან 13. იგულისხმება მედეა, რომელიც დაწერა ევრიპიდან და რა თქმა უნდა თავისი თანამედროვე საბერძნეთის და განსაკუთრებით ათენის ცხოვრება შეიტანა იქ. ეს არის მედეა 5 საუკუნისა ძველი წელთაღრიცხვის. და ეს დღევანდელი მედეა, სადაც ხარატიშვილთან, ბუღაძესთან, ფლორაკისთან იქნება სულ სხვა პრობლემებთან შეჭიდებული. ასე რომ ფაქტობრივად ასეთ და თან ახლა უნდა ვთქვა, რომ თავი საკითხი ერთ-ერთი ძველი ჩვენთვის ქართველებისთვის მნიშვნელოვანი არის მედია დახოცა თუ არა შვილები. სინართლე გახლავთ ის, რომ არის ჯორი, რომ ევრიპიდე მოისყიდეს და კორინთოელებმა, კორინთოსელებმა მოისყიდეს და მოაკვლევინეს შვილები და ევრიპიდე მეკდამე და ცუდი კაცი. არა, ევრიპიდე მეგობრო, მეკდამე და ცუდი კაცი კი არა, გენიალური ავტორია, რომელმა ჩვენი ქალი მედია აქცია მსოფლიო ლიტერატურის მთავარ ქალ პერსონაჟად. ასე ევრიპიდე ჩვენგან მადლობის მეტი არაფერი არ ეკუთვნის. რა შეეხება ამ ამბავს, აქაც სიმართლე ჩვენს მხარესაა, სხვა ჩვენის. იქ არა რომ ეკდამე იყო და მოისყიდეს, მაგრამ ის რომ ევრიპიდემ გააკეთა ეს პირველმა, ეს მართალია. ანუ რა ვიცით მედიაზე, მანამდე ევრიპიდემდე. მედიას შვილები არ მოუკლავს განზრახ, მედიას შვილები ან შემოაკვდა, ან მედიას შვილები კორინთოსელებმა დახოცეს. და მერე მიაწერეს მედიას სულიად გასაგები მიწერის გამო. ისო კორინთოსელებმა დახოცეს, ისე იულად მტკიცდება ისეთი ცნობები გვაქვს, რომ ახლა ბევრს ლაპარაკს არ შეუდგები. არის ისტორიული ცნობები, რომელიც წარმოვიდა, რომ ახლაც კი, ანუ ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეშიც კი იქ დგას ბავშვების ძეგლი, საკულტო და უხდიან, ასე ვთქვათ, გადასახადს იმ თვალსაჩინო დასახელებას, რომ მათი გაკეთებულია ეს მიმზური საქმე. და ამიტომ ინანიებენ, სხვა ჩვენ სიტყვა, რომ ამის მერე იქ არავინ ბავშვი არ გაჩნდება და ცხოვრება არ იქნება. კორინთოსი ამან არ ჩააქრო, მაგრამ კლეანობაში ისე ჩაქრა, რა თქმა უნდა, ეს ათენი არ არის. დავიწყებ პირველი შეკითხვა. მე ჩემი კითხვა მოდის იქიდან, ანტიკურობიდან. თქვენი პასუხი იქნება ამ სამი თანამედროვე ნაწარმოებიდან. ასე გავიყოთ. მე რა ხან სპეციალისტი ვარ, მაინც ძველის. ახალს მოგანდობ თქვენ როგორც ახალ თაობას. ეს მეგობრები ბუნებრივი ნორმალური. ძველი დროიდან შეკითხვა. მედეას გამუდმებით ამადლის იასონი ცივილიზაციაში გადაყვანას და ეუბნება რომ შენ მინიყავი, ველური და მე გადმოგიყვანე ცივილიზაციაში. აქვე ვიტყვი რომ მედეა გამოიყვანეს პატარა ქალაქში კორინთოში დიდი სახელმწიფო და რომელშიც ჩაეტება მრავალი ათასი კორინთოსი და მთელი საბერძნეთი მაშინდელი. იმაზე დიდი არ არის და ერთიანი ქვეყანა არ არის ასლავარია და ის ერთიანი დიდი გაერთიანებული ქვეყანაა კოლხეთი, რომელშიც შედის დღევანდელი აფხაზეთი ლიანად, დღევანდელი დასავლეთ საქართველო ლიანად და დღევანდელი თურქეთის შავიზღვისპირეთი თითქმის ლიანად. ასე ეს უზარმაზარი ტერიტორია, ამის დედოფალს ამადლიდნენ პატარა ქალაქის. აი თან იქაურობას, მოქალაქეობას ხო არ მისცეს, პატარა ქალაქის დანახვებას ამადლიდნენ ამას. ის ხალხი, რომელიც ტანზე იცვამდა თავსაფარს, ასე შემოიხვევდნენ ტანსაფარს, ხო? რომელსაც ხილი არ ქონია და აზღუდი და ასე შემდეგ, ამას ამადლიან ქალს, რომელსაც იქ ისეთი კაბა ჩაიტანა, რომ სულერმა ახალგაზრდა გოგომ დაიჯერა, რომ ყოფილმა ცოლმა მასაჩუ. რატო დაიჯერა? კაბა იყო ხაპური, ოქროთი ნაკერი. ხელოვნების ნიმუში. ანუ ძალიან მაღალი ცივილიზაციიდან იყო მედეა, ეს ყველანაირად დასტურდება, ეს არ არის ჩვენი წარმოდგენები. და აი ახლა კითხვა მაქვს. აქაც არის ეს მომენტი, აქაც ამადლიან ცივილიზაციაში ყოფნას.
შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად, ალბათ ხარატიშვილის ნაწარმოებიდან რომ დავიწყოთ განხილვა, ვფიქრობ, რომ აქ წარმოჩენილი არის ქალი, რომელიც უსასყიდლოდ არის შეყვარებული იასონზე. რომელმაც უარი თქვა საკუთარ მამაზე, საკუთარ ქვეყანაზე და გამოყვავს სიტყვად იასონს და სწორედ ეგ არის წარმოჩენილი, რომ როდესაც უკვე ჩადიან კორინთოსში მედეა გამუდმებით იასონს ეუბნება, რომ პირობა აღუთქვას, რომ იმ ოცნებას, რაც მათ დასაწყისში დაისახეს მიზნად, აუცილებლად ასრულებდნენ და არ იტყოდნენ ამაზე უარს. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, ორმაგად იმედ გაცრუებული რჩება იასონისგან, რადგან ყველაფერი, რაც მედეას დასაწყისში წარმოედგინა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ასე უყვარდა, მაინც წინასწარმეტყველებდა, რომ კორინთოსში ჩასვლის დროს იასონი მასზე უარს იტყოდა და უღალატებდა. და იქ არის კიდევ ერთი ესეთი ეპიზოდი, როდესაც ეუბნება, რომ შენო ამ გზას უჩემოდაც გაივლედი და სწორედ ამიტომ აგირჩიეო. ანუ იმდენად დარწმუნებული არის და ეჭვი არ ეპარება იასონში, რომ სწორედ ამიტომ აიხსნება ასეთი გულისტკენა და ალბათ ასეთი აუხსნელი რაღაცნაირი უცხო ქმედება მედეასგან, რომელიც ჩვენ პიესის ბოლოს ვნახეთ.
ისე იგი ხარატიშვილმა, როგორც გერმანულ ენოვანმა ქართველმა მწერალმა, ანუ რაღაცით თავის თავსაც მედიად აღიქვამს, ბუნებრივია, როგორც ამას აკეთებდა სხვა შორის მარია კალასი. მარია კალასიც ამბობდა, მე მედეა ვარ. და იცით რატომ? იტალიაში მღეროდა. და იტალიაში იტალიელებმა უნდა იმღერონ, ასე ითვლებოდა მაშინ, და ვიღაცა ბერძენმა, თუნდაც ნიუ-იორკში დაბადებულმა, მაგრამ საბერძნეთში გაზრდილმა, იტალიაში როგორ უნდა იმღეროს? და როდესაც ხვევს აჯობა, ეს იყო კატასტროფა ბევრისთვის, და ის თავს გრძნობდა ემიგრანტად და მედიად ამ თვალსა ისიცაც, ანუ ეს მედიას ერთი მხარეა. ყველა ლაპარაკობს სისასტიკეზე, მაგრამ მედია ამავე დროს არის გენდერული ნაწარმოები, სადაც ქალი და მისი როლი წინ წამოდგა და ევრიპიდე ერთ-ერთი ფლაგმანი არის საერთოდ ესეთი ამ დიდი საკითხის წამოწევისა. იმიტომ რომ ის ამბობს, ევრიპიდეს მედია ამბობს, ქმარი უნდა ვიყიდოთ და მე შეიძლება არც გამოგვადგეს და ყიდვა. ქალისთვის რა არის სამყარო, იქ არის კარგად ნაჩვენები. და მე ვფიქრობ, რომ ნინო ხარატიშვილისთან მას თვითონაც ნაგრძნობი აქვს, მედე რა არის. ანუ იყო არა გერმანელი გერმანიაში, იყო არა იტალიელი იტალიაში, როგორც ჩანს, ეს მძიმე და სერიოზული მედეური ფიქრებია. ევრიპიდემ დიახმან პირველმა გააკეთა ასე, რომ მედეამ დახოცა თავისი შვილები. არ იყო ასე. მანამდე იყო, რომ ან შემოაკვდა, მათ შორის საწამლავი რო გაატანა მაშინაც, ან სხვანაირად, და შემთხვევით მოხდა, მაგრამ განზრახ ასეთი რამ არ იყო ისტორიაში და მან გააჩინა. მაგრამ მეორეს მხრივ, მედია სახე ამან შექმნა ახლა. ეს არის ხო ყველაზე უფრო, მედეას ვერასოდეს ვერ დაივიწყებს. იქაური მედეა ამბობს, რომ მე სასაცილოდ თავს არავის არ ავაგდებინა. ანუ ევრიპიდეს მედეა ყველაფერთან ერთად არის ძალიან ამაყი. არის თუ არა ახალ ვერსიებში ეს ელემენტი წარმოჩინებული?
ფიქრობ, რომ ალბათ უფრო თანამედროვე ბერძენი მწერლის ფულრაკისის ვერსიაში უფრო არის ამაყი ქალი, რომელსაც აქვს ბურკა, თავის რაღაც იდენტობის,
რომელსაც არ იხდის
და არ ამბობს ამაზე უარს. და სწორედ აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად უპირისპირდება, კი მიუხედავად იმისა, რომ თმობს იასონის გამო და ძმას კლავს და ამის შესახებ განცდებიც არ აქვს თითქოს ამ ვერსიაში, თვითონ რაღაცნაირად უპირისპირდება ამ იდენტობას, რელიგიას უარს არ ამბობს და სწორედ ამიტომ ხდება განხილვის საგანი თვითონ ეს ადამიანი თავისი ისტორიით და თავისი გადაწყვეტილებებით.
ესე იგი, გარკვეული გაგებით ოქროს საწმისის ფუნქციას კი სულოს ბურკა, რომელიც აცვია და რომელსაც არ იხდის, და ეს არის იდენტობა, ეს მისი ქართველობა, მისი კოლხობა არის. კოლხები ამ დროს ლაპარაკობენ საერთო ქართველურ ენაზე, რომელსაც მართალია უკვე ჩამოშორდა სვანური, მაგრამ ჯერ მაშინ მის წიაღში არ გაჩენილა ახალი სხვა ენა, მეგრული მაგალითად. ასე რომ ხანდახან კოლხურ ენა გონიათ მეგრული, მაგრამ ეს უფრო ძველი ენა, უფრო გავს დღევანდელ ქართულს და უძველეს ქართულს, ვიდრე რომელიმე სხვა. და ეს ქართველი ქალი არ იხდის ტანსაცმელს, რომელიც შეიძლება ისტორიულად არც არის ქართული, ახლა ჩვენ ეს ბურკა არეცოთ ხოლმე, მაგრამ რა მნიშვნელობა ავტორმა გათქვა, რომ არ უნდა იდენტობის დათმობა, იმიტომ რომ არის წინააღმდეგობა. მან უღალატა ამას, უღალატა სამშობლოს, უღალატა მას, მაგრამ მან არ უღალატა თავის იდენტობას. მისთვის ადვილი იყო ეთქვა, რომ მოდი მე ვიქნები ბერძენი და ბევრი პრობლემა მოიხსნებოდა, მაგრამ არა. მედეას ძალა აქვს. მედეას მთავარი ძალა, მისი ჯადოსნური ძალა არის თუ არა თანამედროვე ნაწარმოებებში ასახული?
ფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ნაწარმოებში მაქსიმალურად თანამედროვე ამ სივრცეს არის მორგებული თვითონ სიუჟეტიც და თვითონ პერსონაჟიც, და თავიდან კითხვა რომ დავიწყე დასაწყისში შექმნა დამჩა, რომ ეს მედეაზე ყვებიან, მედეა ესეთი, ნინო ხარატიშვილის ვერსია კიდევ უფრო რაღაცნაირად ახლოს არის თითქოს ძველებურ პერიოდთან, თუმცა ფლურაკისის და ბუღაძის ძალიან განსხვავდება ამ კუთხით. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის ღვთაებრივი ნაპერწკალი, რაც მედეას პერსონაჟს აქვს, მაინც შემორჩენილია და სწორედ ამიტომ არის ფინალი სამივე ნაწარმოების რაღაცნაირად თან აუხსნელი, თან ალბათ ყველაფრის მთქმელი და რაღაცნაირ ემოციას ტოვებს მკითხველში, რომ სწორედ ეს არის ის მედია, რომელიც დღეს შეიძლება თანამედროვეობაში არსებობდეს, მაგრამ თან რაღაც ღვთაებრივი შტრიხებიც კონდეს.
მაგრამ იმისა რომ რაციონალისტურ სამყაროშია, მაინც იგულისხმება რაღაცა ძალიან ძალიან ირაციონალური. ევდიპიდეს მედეა თავდება ასე, რომ მეფე, მამა და მამის მამა ჰელიოსი, მზე, მედეას გამოგზავნის დრაკონებს შებმულ ეტლს, რომელთაც იგი გაფრინდება. და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი შეკითხვა, რომ სამომწყვეთ ვის როგორ აქვს წაკითხული, სად მიფრინდავს მედეა? მედეა გაფრინდა ათენში, სადაც მას ყავდა შეპირებული ათენის მეფე. აქ ასე მთავრდება, მოკლედ, ევრიპიდეს მედეა მთავრდება იმით, რომ მედეა დაუმარცხებელი არის, შვილები მოსპო, იასონი გაანადგურა და გადაფრინდა ქვეყანაში, სადაც ამ დანაშაულის მიუხედავად მას მიიღებენ. კერძოდ ათენი, სადაც იგი გახდება ათენის დედოფალი, კინაღა მოკლავს თესევს, მერე წავა სპარსეთში და ასე შემდეგ. სადაც ჩავა ყველგან თესევს უბედურებას, მაგრამ ყველგან გადარჩება თვითონ. ასეთი ქალია. ამ სამი ნაწარმოების ფინალი ნამდვილად გავს იმას, რაც ევრიპიდემ წარმოვიდგინა. აი როგორ თავდება ხარატიშვილთან ერთად.
ფიქრობ, შემსუბუქებული არის ის ეგრეთ წოდებული დანაშაული, რომელიც მედეას პერსონაჟს ხვთაწილად და აქვს. მაინც არ არის ისე ხისტად და ისე პირდაპირ წარმოჩენილი, რომ მან შვილები გაიმეტა და გაძირა. თუმცა ეს შეიძლება ითქვას გარკვეულწრალად რაღაც რომანტიულად მიუყვება პიესას და ბოლოს ნინო ხარატიშვილის პიესაში ოთახი ივსება წყლით და ეს შვილები უყურებენ იასონი და მედეა, როგორ უკვდებიან მათი შვილები. და ეს რაღაცნაირად თითქოს ქართულ ინტერპრეტაციებში აქამდე არ ყოფილა, რომ ავტორები იმეტებდნენ შვილებს და დედა კლავდა შვილებს, მაგრამ ამ ნაწარმოებებში, რომლებსაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ, რაღაცნაირად ეს შერჩენილი, ანუ ევრიპიდეს რაც ჰქონდა სათქმელი, ის თითქოს დაყვება ამ ნაწარმოებებსაც და ბოლოს კვდებიან შვილები.
ევრიპიდეს სახეს თუ შვილების კვლევას ჩამოაცილებ, რასაც აგეთებდა ქართული ლიტერატურა აქამდე, ცოტა ნაწარმოებში, რომელიც იწერებოდა, მოულოდნელად ამ ქალს აკლდება ყველაფერი. ანუ რაღაცა უნდა მაშინ სხვა რამე უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ მედეას ძალა არის ამ საშინელებაში. ამ საშინელების გარეშე მედეა ვიღაცა მედიკოა, რომელსაც ჩვენ არ გეშინია. ჩვენ არ გეშინია მედეა საშიში უნდა სცენაზე რომ გამოდიოდა ლედი მაკბეთი, დაბაში ერთორკაც გული წაუვიდოდა ხოლმე თავის დროზე, იმიტომ რომ გამოდის სუფთაბოროტება რა, ამასა ყველაფერი შეუმეკნა. მედეაც ასე აშფოთებდა ძალიან, რომ გამოდიოდა. ხო იცით, რომ ჩავარდა ეს პიესა, ვერ აიღო ვერც პირველ და ვერც მეორე ადგილი. იმდენად არ მოეწონა ბერძნებს რა საშინელება და მე ყველაზე უფრო არ მოეწონათ ასეთ ადამიანს, სად უნდა უთანაგრძნო ვერ გაიგეს. ანუ ევრიპიდემ რატო უთანაგრძნო ვერ აფრით ვერ გაიგეს. და ფორაკისთან როგორია ფინალი?
ფორაკისთან მედეა უშვებს საკუთარ შვილებს, სხვა საბარებს, სხვა არის მისი ერთგული ალბათ მასთან ერთად მებრძოლი ის, ვინც მისი მხარდამჭერია გარკვეულწილად და სწორედ სხვა საბარებს მის შვილებს ეუბნება, როგორ უყვარს ისინი და როგორ რჩება მათთან ბოლომდე. და შემდეგ ლაჟზე რაღაცნაირად წვება და ბურკას იხსნის და როდესაც მოდიან და ეკითხებიან ხომ არ გინახავთ ბურკიანი ქალი, ის ეუბნება, რომ არა, სიახლოვეში არ ჩაუვლია. და სწორედ ალბათ ეს დასასრული გახდა რაღაცნაირი უცხო, საინტერესო და თითქოს ხსნის გარკვეულწილადაც მედეას როგორც პერსონაჟს დღეს ამ რეალობაში.
დიახ, მედეამ დასაშვებად მიიჩნია თავისი იდენტობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება მაინც, იმიტომ რომ გაიხადა ეს ბურკა. ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ის ამ ეს როგორია იცით, ესა იგივე დანაშაული რა თქმა უნდა. ეს ბავშვები მედეას რომ არ დაეხოცა, ეს ბავშვები ხო განწირული იყვნენ, იმიტომ რომ მათ მიიღეს დანაშაულში მონაწილეობა. მედეამ ჩაიფიქრა დანაშაული, რომლის აღმასრულებლები არიან მისი შვილები. მათ მიუტანეს კაბა, მათ მიუტანეს დიადება და მათ მიიტანეს სიკვდილი იმ ოჯახში, სადაც გაუკეთ მოკვდა და მამამისიც. სხვა ჩვენს უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, ევრიპიდე არ აძლევს სახელს იასონის ახალსაცულეს. ტრადიციულად მას ორი სახელი აქვს, ან კრეულსა, ან გლავკე. ხო და აი ხარადიშვილთან ესენი გლავკეთვია, მან აიგოს და ისტორიულად ცნობილი სახელი. უსახელოდ კი დარჩა ესენი გურკიან მედიასთან. ძალიან მაინტერესებს ჩვენმა მწერალმა ბუღაძემ როგორ გადაწყვიტა ფინალისაკენ.
ბუღაძე ვფიქრობ სრულიად შეცვალა სიუჟეტი, იმიტომ რომ ультранаციონალისტური იდეები არის გაჟღერებული და როგორ თითქოს წარმოგვიჩინა მაგალითი იმისა, რომ ევროპა რომ ჩაიკეტოს რა ვითარება შეიძლება იყოს ამ პირობებში და ქალი რომელიც იყო ემიგრანტი და რომელიც დასახლდა მიიღო ისეთი კანონი მართულმა ხელისუფლებამ, რომ მას უწევს ქვეყნის დატოვება. შესაბამისად ის არის ქმარს გაშორებული და მოკლედ მისი გაძევება ხდება და შვილების წაყვანის და დატოვების საკითხით შესაბამისად უნდა გადაწყდეს.
მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ ძირითადი პრობლემა გვაქვს ასეთი. თანამედროვე ადამიანი, რომელიც იბრძვის თანამედროვე სამყაროში. ემიგრანტი ადამიანი ამავე დროს არის მებრძოლი ადამიანი. ეს ქალი არ არის უბრალოდ მედია. ეს ქალი არის ძალიან ბევრი, თითქმის 1 მილიონი ქართველი. ემიგრანტები, კაცები, ქალები, ყველა ახლა გაერთიანებული ამ სახელში. რომელთაც აქვს ცივილიზაციური ჭიდილი. თუ საქართველო არ იქნება ევროპა, ისინი იქ ვერ გაჩერდებიან. ესა მუღაძე საქართველოს გაევროპელებაზე ფიქრობს, რა თქმა უნდა, და თულათა ეს წარმოდგენილი, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ასე ვთქვათ, ჰუმანისტური ხასიათის იდეა არის წარმოდგენილი. და უბრალოდ შეგახსენებთ იმას, რომ როდესაც ასეთი მწერალი წერს ამ საკითხზე, მას არ აქვს მიზნად დასახული რეპლიკა გააკეთოს მედია, ერთ-ერთი მედია დაწეროს, არა, ის ანგრევს მითს. მითის დანგრევა არ ხდება, როდესაც რეპლიკა კეთდება. აი მე გეტყვით, რამდენ ხანს არ ხდებოდა მითის დანგრევა. მითი არ არის დანგრეული ხარატიშვილთან. მითი მხოლოდ ნაწილობრივ არის შეცვლილი ბლუაკისთან და მითი მთლიანად დაინგრა, ანუ სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებებია. ერთ შემთხვევაში ესაა ტრადიციული პარატრაგედია, ტრაგედიის პაროდია, რომელიც თანამედროვეთ აჟღერებს იმ პრობლემას, რაც იყო. მეორე შემთხვევაში ეს არის იდენტობის პრობლემა, წინ წამოწეული არის და ესეც პარატრაგედია, მაგრამ მესამე შემთხვევაში მითი იცვლება. აი მაგალითად არისტოტელე ამბობს, მითი არ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ კლიტემნესტრამ უნდა მოკლას აგამემნონ. და უცებ აგამემნონმა რომ თავი დაიხსნას და არ მოაკლენა, იქით მოკლას კლიტემნესტრა, ეს უკვე მითი არ იქნება, სხვა რამე იქნება. ესა პოსტმოდერნიზმი, ესე იყო თვითონ ევრიპიდეს ცდილობდა მითების ძალიან სერიოზულ დეკონსტრუქციას. და ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მივიღეთ სწორედ ასეთი შემთხვევა, რომ ლაშა ბუღაძე არის ევრიპიდე დღეს, ასე ვთქვათ, ის ანგრევს და დეკონსტრუქციას უკეთეს, მის ანგრევს მედიაზგან, რომელიც არის სიყვარულის გამო შურის მაძიებელი ქალი, მან გააკეთა სამოქალაქო აქტივისტი. ქოროსთან ერთად მან ხაზი გაუსვა იმასაც, იყო ევრიპიდესთან. მე ხო გითხარით, ევრიპიდესთან რამდენიმე მომენტი არის, ეს უძვირფასესი, მე დიდარი ნაწარმოებია. ერთი მომენტი არის მედია, როგორ იჩაგდება უცხო ცივილიზაციაში და როგორ ამადლიან ამ უცხო ცივილიზაციას ქალს, რომელიც ლაპარაკშიც კი ჯობს ბერძნებს, რომელსაც ესე იოლად ვერ მოერევ. მეორე გახლავთ მისი უცნაური მიდრეკილება მოლოტებისადმი, რომელსაც ის იყენებს როგორც იარაღს ბრძოლაში და ძალიან იოლად ხმარობს ამ იარაღს, ანუ გული თითქოს არ აქვს. მაგრამ არის მესამე მომენტი. ევრიპიდეს მედეა არის ფემინიზმის ფუძემდებელი ქალი. ფემინისტები იმდენს ჩვენ ახლა ცდილობენ კლიტემნესტრასგანაც დააყენონ ფემინისტი და სხვა, იქ დაუჭირდება და მედეა შემთხვევაში უტყუარი არის. დიახ, მედეა ლაპარაკობს იმაზე, რომ იგი იჩაგდება როგორც კოლხი სხვა ცივილიზაციაში, მაგრამ ის ასევე იჩაგდება როგორც ქალი კაცების გარემოში. ეს უკვე კოლხობა არაფერს შუაში არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ლაშა ბუღაძე ჩავლო ამ ნაწილს სწორედ, რომ მედეა როგორც ქალი იბრძვის და ლაშასთვის ამ წერილისთვის ნაცნობია ეს თემა და ახლობელია ეს თემა, წულ შემატკივნებს ქალებს ამ ბრძოლაში და ეს არ არის მისი პირველი ასეთი ნაწარმოები.
თანაც ვფიქრობ, რომ ის მონაკვეთიც ძალიან საინტერესო არის, როდესაც თვითონ მედეა ემიგრანტია ვაშა ბუღაძის ვერსიაში, თუმცა იასონთან დიალოგის დროს იასონი ამბობს, რომ შენ თავად მიეცი ამ ულტრანაციონალისტ პარტიას ხმა და შენ თავად შეუწყე ხელი იმას, რომ ეს ადამიანები ქვეყნის სათავეში მოსულიყვნენ და შენ ახლა მათ წინააღმდეგი ბრძვი.
მე ძალიან მომწონს ის, რომ ეს სამი ნაწარმოები ერთად გამოიცა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ერთ წიგში როგორ იკითხება თანაბარია თუ არათანაბარია და რომელია თქვენი ფავორიტი?
ვფიქრობ, რომ პირველ აზრებს, რასაც პირველი ნაწარმოები ბადებს ჩვენში, იმას რაღაც გარკვეულწილად ებმის შემდეგი ნაწარმოების აზრები და ემოციები და სამივე ნაწარმოები რაღაც ერთგვარად არის გადაბმული ერთმანეთთან, რომელიც საერთო ჯამში უფრო დიცურაც გვაძლევს, რომ დავინახოთ მედეა როგორც პერსონაჟი მოდერნისტულ ჭრილში და თან გაგვახსენდეს ის ძველი მედეაც, რომელიც ალბათ ყოველთვის სანუკვარი და საყვარელია. თან ვფიქრობ, რომ ეს თანამედროვე შტრიხების შეძენა მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ბუღაძის ნაწარმოებში ჩანს ერთგვარად შეიძლება ითქვას მამათა და შვილთა დაპირისპირების რაღაცნაირი მხარე, იმიტომ რომ გლავკე და მისი მამა ერთმანეთს თავიანთი მოსაზრებებით და შეხედულებებით სრულიად არ ემთხოვიან და განსხვავდებიან რადიკალურად. შესაბამისად, ამის წარმოჩენაც ამ ყველაფერთან ერთად სულ სხვანაირ შესაძლებლობებს იძლევა, რომ ჩვენ ეს პერსონაჟი უფრო ფართო ასპექტში დავინახოთ.
და რჩეული არის მათგან თქვენი რომელიმე?
ჩემთვის რჩეული ალბათ მაინც უფრო ცოტათი მეტად ფურაკისის მედეა, ალბათ ბურკა სიმბოლო რახან არის და ეს სიუცხოეს ბადებს ამ ნაწარმოებში. ვფიქრობ სწორედ ამიტომ, რომ ის თავისი ინიციატივით არ ამბობს უარს ამ თავის იდენტობაზე და ეს არის რაღაცნაირი გამოძახილი, განაცხადი ხმამაღალი, რაც ვფიქრობ, რომ საინტერესოა.
ესე იგი, აქ ჩვენ არ დაგვავიწყდეს მადლობა უთხრათ არა მარტო გაუცხებას, რომელმაც ყველას მოუტარი მოუკარა, არამედ ფურაკისის ქართველ თარგმნელს, ალბათონ სოფიო შამანიდის, რომელსაც წიგნის პატარა წინასიტყვობაც ეკუთვნის და რომელიც გახლავთ ამ ორი ხალხის, ასე ვთქვათ, სიყვარულისა და შერიგების ნიმუში, თვითონ არის ქართველი და ბერძენი ერთდროულად და არის ერთ-ერთი გამორჩეული სპეციალისტი ამ სფეროში, ძალიან მაღალი რანგის პროფესორი. ნუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენი კულტურული ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი შენაძენი იყო ეს წიგნი. თავის დროზე მას საკმაოდ კარგი მიღება ჰქონდა. არის ახლა თეატრი, როგორ მოიქცევა, რომელს როდის დადგამს, როდის წავარ და როდის ნახავთ. მე ვცდილობ არაფერი, რაც შეეხება მედიას, არ გამოვტოვო. მე თვითონ თარგმნე ევრიპიდეს, სენეკას, კორნელის და ანუის მედეა, აქედან კორნელის მედეა ქართულად პირველად ითარგმნა. დარჩენი იყო, მაგრამ მე ვთარგმნე პროზაულად და ანუ ახალი სტილით, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება ტექსტთან ახლოს და მივაყოლე ყველაფერი, სადაც კიდე ეს მედეა იყო ნახსენები ანტიკურობაში. ამ ზალგეული ლექსიდან, ამ ზალგეული ეპინიკიდან, ან მაგალითად ოვიდიუსიდან ამჟამად რომაული ლიტერატურიდან გამოვა ახლა ერთ წიგნად. ასე რომ სამი მედია გამოვიდა, აგერ ოთხი მედია გამოვა, ვიცი რომ სხვებიც წერენ. შესაბამისად რაღაცნაირად ასე მოხერხდა, რომ ეს საკითხი აღარ დარჩა მიღმა. მე გული მწყდებოდა, რომ მედიაზე არ მუშაობდი ჩვენ ბევრ და ვერ არ ვიცოდით მედიას შესახებ. არ დაგვაიწყდეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველა რუბრიკით გაგვეყვანა, მათ შორის ნორვეგიული წიგნით, იმიტომ რომ ევრიპიდე ავტორი 18 ნაწარმოებისა ამ კრებულში მოხვდა ერთადერთი ნაწარმოებით, რომელსაც ქვია მედეა. ჩვენ მაგ არ ვართ წარმოდგენილი მაგ სიაში და ეს ცუდია, იმიტომ რომ რუსთავის ეკუთვნოდა ექსია და არა მარტო მას, მაგრამ ჩვენ ფლატისაც არ მოხვდა, რომ სულ არ ვართ წარმოდგენილი. ახლა არ ვიტყვი ჩვენი მეზობლები სულ არ არიან წარმოდგენილი, ჩვენ წარმოდგენილი ვართ პერსონაჟი, ესაა მედეა. ანუ ევრიპიდე და ჩვენ მათ შემთხვევაში ერთად ვასპარეზობთ. მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენ სტუმარს, დაიმახსოვრეთ უფასო მეგობრებო, ჩემი სტუდენტი ალბათონი ზალომე გიორგაძე, უსურვოთ მას წარმატება რთულ გზაზე, იმიტომ რომ მას მომავალში თვითონ მომწევს ასეთი გადაცემების მოწყობა მუშაობა. და მე კი მინდა გამოგეთხოვოთ დიდი მადლობა გითხრათ ყურადღებისთვის, მადლობთ ნახვამდის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.